Omul cât trăiește învață.
Lecția de viață e un seminar necesar.
Lecția de viață. O emisiune realizată de Mihaela Rusu.
Salutare, prieteni, sunt Mihaela Rusu și vă mulțumesc că astăzi ați ales să rămâneți alături de mine la lecția de viață. Pentru că, așa cum v-am promis data trecută, astăzi învățăm o nouă lecție de viață, iar tema pe care am propus-o pentru discuție se numește Tânărul postmodern și raportarea lui la valori. Invitat alături de mine este domnul senator Titus Corloțean. Vă spun un bun venit la lecția de viață.
Mulțumesc foarte mult pentru invitație.
Vreau să vă spun un lucru. În ultima vreme am stat de vorbă cu foarte mulți studenți și îmi spuneau că trăim într-o lume pe care o înțelegem tot mai puțin. Este mentalitatea tinerilor. Transformările de ordin social și etic sunt atât de radicale, rapide și lipsite uneori de previzibilitate, încât adaptarea la noile schimbări devine o sarcină foarte grea. Dificultățile iau amploare în momentul în care intenționăm să înțelegem tendințele și ce anume le alimentează. Pe baza acestora putem anticipa, în linii mari, spun tinerii, care ar putea fi viitorul. Cu această ocazie ne propunem să vedem cum afectează contextul sociocultural și educațional raportarea tinerilor la anumite concepte și principii morale și care este pericolul din punct de vedere moral al acestei schimbări de raportare a tânărului modern la declinul moralității și redefinirea conceptului de liberă exprimare în fapte și acțiuni. Pentru început aș vrea să ne spuneți ce este postmodernismul, ca să începem cu o definiție. Care sunt trăsăturile omului postmodern așa cum le identificați dumneavoastră?
De fapt, mi-ați spus mai multe întrebări și aș începe cu introducerea dumneavoastră. Depinde cu ce studenți ați vorbit. Pentru că dacă sunt unii care se adaptează mai greu schimbărilor și spun că se adaptează mai greu, sunt alții care sunt în fruntea schimbărilor. Ei sunt motori de schimbare și, în general, generațiile care vin sunt cele care produc schimbarea. Nu întotdeauna în bine, nu întotdeauna în rău. Nimic nu sub soare. Doar că dinamica schimbării s-a schimbat. Ca să revenim la societatea postmodernă, voi da o definiție așa cum o înțeleg eu. Suntem într-un ciclu al evoluției umanității care, spuneam, cunoaște o viteză extraordinară de schimbare, ținând cont și de schimbările economice, sociale ale umanității, de, se spune, de a patra societate industrială, post-industrială, de tot ce înseamnă tehnologiile care interconectează această lume, de globalismul ăsta cu cele bune și cele mai puțin bune categoric. Suntem într-o societate care însă își schimbă într-o viteză tot mai mare sistemul de valori. Și de fapt aici este principala provocare, pentru că dacă veți lua societatea umană astăzi și o veți compara cu ceea ce exista doar acum 20 de ani, ceea ce la scara istoriei nu înseamnă nimic, veți vedea diferențe fundamentale în mentalități, în primul rând. Asta înseamnă că sistemul axiologic, sistemul de valori la nivelul individului și al colectivității, al societății, fie stat, fie regional, fie la nivel continental sau universal, lucrurile astea se schimbă. Nu mai spun, luați Europa de astăzi în comparație cu Europa de după cel de-al doilea război mondial. Nu prea mai semănăm foarte mult. Asta este societatea postmodernă în care ritmul ăsta al schimbărilor generează și bulversări, generează și dileme foarte serioase la nivel individual, generează opțiuni pe care cei tineri care încă nu au un filtru al experienței de viață nu întotdeauna știu să gestioneze. Nu spun că e ceva nou, atenție! Și noi și eu am avut o anumită vârstă și am crezut că știu tot ce se întâmplă pe acest pământ, că tot ce zboară se mănâncă. Deci am trecut, am fost pe acolo. Acum pot să privesc după atâția ani un pic mai în urmă, nu că aș fi precum Noe, dar sunt la o vârstă în care pot să privesc retrospectiv, să înțeleg și unde am făcut greșeli eu și noi, generația mea, și unde am făcut corecții și unde am devenit în prezent mai conservatori cu valorile față de ritmul schimbării și direcțiile în care ne ducem, ca să dau un singur exemplu și termin acest lung răspuns la prima noastră întrebare. În aceste zile am avut într-una dintre comisiile de specialitate ale Senatului o dezbatere pe două proiecte legislative privind parteneriatul civil înregistrat. Știți foarte bine discuția. După eșecul referendumului era de așteptat să avem o presiune foarte mare și ea este din partea celor care au alte opțiuni decât, să spunem, familia întemeiată pe căsătoria dintre un bărbat și o femeie. De atunci am asistat la un prim proiect de lege pe care noi la Senat l-am respins cu dezbateri și unele aprinse. Iar acum avem alte două proiecte de lege care sunt pe masa Senatului. În comisii vor intra în plenaz. Am dat aviz negativ, de exemplu, la ambele proiecte și am avut intervenție pe fond, pentru că țin la un anumit sistem de valori, la anumite opțiuni. Dar uitați-vă la mediul înconjurător care produce prin diferite canale, organizații neguvernamentale, mass media, parlamentari care preiau, sunt receptori acestor mesaje, oameni care cred în altă variantă, da. Și ne pomenim cu o avalanșă care pune presiune pe un sistem de valori, să zicem, mai tradițional, da? Cu un fundament creștin, ca să o spunem foarte clar, în ideea de a-l schimba. Acest lucru s-a întâmplat deja în bună măsură în Europa de vest. Noi încă rezistăm în Europa centrală și de est, paradoxal, state foste comuniste, acolo unde libertatea de conștiință, de religie au suferit foarte puternic, bisericile, începând cu bisericile creștine, au suferit foarte mult. Noi, odată cu intrarea în libertate, în democrație, am valorizat și am apreciat altfel setul de valori creștine decât cei din Europa de vest, care l-au avut ca fundament imediat după război și pe care au început să-l pierdă, din păcate.
S-a schimbat. Mă gândeam, apropo de trăsăturile omului postmodern, citisem în Mircea Cărtărescu, în cartea Postmodernismul românesc, și el prezintă imaginea empirică a postmodernismului, identificând câteva din trăsăturile tânărului sau omului postmodern. Și aș vrea să vă zic câteva dintre aceste trăsături și eventual poate să le comentăm pe rând. Un spirit de toleranță inclusiv față de rău și față de urât. Este o trăsătură a omului postmodern, spune Cărtărescu. Cum afectează această trăsătură percepția unui tânăr cu privire la ceea ce înseamnă realitatea?
Da, în primul rând nu este o persoană cu care să împărtășesc același set de valori și de opțiuni. Și voi spune că greșește fundamental de la bun început, pentru că toleranța, lărgind un pic fotografia în sens de dragoste, inclusiv pentru cel care greșește, cel care păcătuiește, nu e ceva care să fie apărut în societatea postmodernă. Pentru noi, în calitate de creștini, noi știm foarte bine care este sursa dragostei, în primul rând pentru păcătoși, pentru cei care greșesc. Acolo este cu adevărat fundamentul și rădăcina unei astfel de atitudine în Mântuitorul Iisus Hristos. Deci ce inventează domnul Cărtărescu, pe mine cel puțin mă interesează mai puțin, dar este adevărat că așa zisa toleranță pe care o invocă, o cunosc din teoriile postmoderne care sunt propagate prin diferite medii, inclusiv în mediul online, dar care în realitate, ca să mă întorc la exemplu pe care l-am menționat mai devreme, apropo de opțiunile în materia familiei, modul cum îți fundamentezi familia, în realitate ele ascund din partea celor care promovează astfel de teorii, ascund foarte multă intoleranță. Și vă voi da un singur exemplu din acest punct de vedere. Cei care adesea, un grup minoritar și în societatea românească, au strigat vrem să fim respectați, acceptați, să fim toleranți, încearcă să forțeze limitele democrației, acolo unde în general majoritatea decide, nu minoritatea, dar dacă îndrăznești să susții propria ta opțiune, pentru că ai la fel de multe drepturi ca și ceilalți din minoritatea care trebuie să fie protejată, ești acuzat de intoleranță, adică noi nu avem dreptul să ne susținem opiniile ceilalți sau. Exemplu al doilea din aceste zile, cel al competiției Eurovision din România. Da? Am văzut că pentru opțiunea sa pro-familie, această fătucă cu o voce extraordinară, binecuvântată de domnul Laura Bretan, pentru că a îndrăznit în lunile anterioare să susțină opțiunea familie tradițională, căsătoria între un bărbat și o femeie, a fost sancționată de membrii ai juriului care oricum nu știu ce căutau într-o selecție națională, erau din străinătate, care n-au niciun fel de problemă cu opțiunea lor personală, erau persoane LGBT, gay, da? E, acești oameni au sancționat-o și n-au făcut evaluarea cântecului, vocii, care în cazul Laurei, înțeleg că a fost votată, eu n-am privit concursul, a fost votată ca numărul 1 de către public.
Da.
Cu o diferență foarte mare. Juriu a schimbat opțiunea publicului. Până la urmă, noi suntem publicul care nu ne este adresat cântecul respectiv într-o competiție de acest gen. Au fost oameni care au avut alte opțiuni, alte sisteme de valori. Intoleranța a fost definitorie și au schimbat rezultatul firesc al unei opțiuni largi populare. Deci, vedeți, cu jocul ăsta de cuvinte, cu toleranță, intoleranță, cu cei cu bine și cu rău, ascund de fapt mult mai multe capcane și cei tineri în special nu sunt pregătiți și nu au filtru respectiv pentru a înțelege ce este dincolo de unele cuvinte care pot fi frumoase, generoase și care se ascundă mari idealuri. Adesea am văzut în practică foarte multă intoleranță și chiar atitudine agresivă.
Un alt lucru pe care mi l-am notat este omogenizarea pluralismului, ceea ce înseamnă că în lumea postmodernă este loc pentru toate stilurile, ideile, în afară de absoluturi. Spune, cum comentați dumneavoastră aceste...
Da, societatea democratică, o democrație veritabilă înseamnă pluralism. Asta este unul din elementele fundamentale. Înseamnă posibilitatea de a-i garanta celuilalt dreptul său de a se exprima, de a emite opinii. Sunt decizii faimoase ale Curții Europene a Drepturilor Omului, inclusiv una privind România, în care spune Curtea Europeană foarte frumos, ca logică democratică, democrația înseamnă și promovarea, a permite promovarea unor idei, opinii, curente de gândire cu care nu neapărat rezonezi, cu care să fii de acord, dar și opinii cu care să fii în contradicție, care să te frapeze, să te șocheze chiar, câtă vreme sunt promovate în cadrul democratic, fără violență, fără incitări și alte lucruri. Deci asta este de esența democrației, să lași curentul de opinii să se manifeste liber. Evident că sunt anumite restricții, pentru că curente de opinie care susțin încălcări ale drepturilor fundamentale ale omului sau chestiuni împotriva umanității, dacă mă refer doar la curentele de extremă dreaptă, fascism, neofascism, neonazism și așa mai departe, astea nu sunt acceptate în limita drepturilor protejate de o societate democratică. Dar la final tragi linia și există o opțiune a conștiinței sociale care nu poate fi unanimă, nu suntem toți la fel, dar se degajă o majoritate. Deci există o anumită libertate, dar fiecare libertate are totuși limitele sale.
Limitele ei, da.
Un singur lucru și aici este dificultatea, cred, a creștinului de a se acomoda, creștinul care în mod profund crede în Dumnezeu, în Mântuitorul Iisus Hristos și în tot ceea ce spune cuvântul, Biblia, are o dificultate în a se acomoda în această societate legată de teoria de care spuneam mai devreme, pentru că acest creștin, el știe un lucru. Și nu e întotdeauna, nu găsești întotdeauna cuvintele, va spune că e foarte greu să explici celorlalți care nu sunt decât cel mult superficial creștini sau sunt atei sau sunt împotriva, au alte curente de gândire în cap. Faptul că noi știm ca și creștini că în cartea aia minunată care se numește Biblia este scris, și așa este, că adevărul, deci adevărul absolut, există un adevăr absolut care nu începe ieri, nu se termină mâine, calea, adevărul și viața în Iisus Hristos, și noi știm că acest adevăr este adevărul fundamental, el nu poate fi negociat și nu poate fi pus pe picior de egalitate pe o masă alături de alte adevăruri ale altora. Noi știm acest lucru, dar nu este foarte simplu de explicat. Vei fi acuzat de intoleranță, vei fi acuzat de faptul că ești îngust la minte și mai departe. E, aici este inadecvarea, spune, creștinului în societatea postmodernă pe care ați menționat-o.
Dacă vorbim de societatea aceasta și vorbim de o diversificare ce există la nivel al societății, la nivel național, poate un tânăr să aibă un stil de viață moral uitându-se doar în jur, dacă vorbim din punctul acesta de vedere, sau totul se bazează pe educația pe care o primește în familie?
Nu trăiești într-o izolare absolută, nu trăiești suspendat în imponderabilitate, trăiești într-un mediu social. Și în mediul ăsta social sunt foarte mulți factori care te influențează, îți influențează comportamentul, îți influențează în primul rând opțiunile, mentalitățile, sistemul de valori. De asta este important ca în ceea ce reprezintă această unitate fundamentală, pentru noi cel puțin, familia, ca lucrurile să fie spuse la timp, la vreme, într-o formulă în care părinții să-și exercite dreptul lor parental de a spune copilului, de a explica, de a-l ajuta ca pe măsură ce crește și devine tot mai matur, să spunem, să aibă niște opțiuni care să-l pună la adăpost de riscurile, de provocările societății în care pășește dimineața când pleacă la școală, dimineața când va pleca la facultate dacă va dori să studieze, dimineața când pleacă la locul de muncă. Deci trebuie să știi să-l înarmezi pe copil și cel puțin pentru lumea creștină, pentru copii, e foarte important ca de la momentul în care încep să aibă un minimum discernământ, în care încep să înțeleagă anumite lucruri, să poți să-i spui ceea ce este pentru creștin important, ceea ce este binele și ceea ce este răul, care sunt cele 10 porunci și ce a însemnat sacrificiul Mântuitorului Iisus Hristos și pentru el ființă micuță care va crește și va deveni matur. Și atunci dacă pui platoșa asta pe tine, ești mai bine apărat, dar trebuie să știi ce e de făcut, pentru că fisurile pot apărea pe parcursul existenței sociale care te influențează, te bombardează, e supus un asalt permanent care îți propune tot felul de alte sisteme de valori, tot felul de alte modele de conduită și sunt destui care cedează și devin conformiști. Domnule, așa se poartă și ei, așa sunt și ei, nu pot să merg împotriva lor. Dar totuși, creștinii care cred pot să ofere un model în comunitate, pentru că vei fi imediat remarcat. Mă, asta este altfel. Asta se comportă altfel. Ia uite ce persoană ciudată se oprește când îl vede pe celălalt căzut, se împiedică sau e o persoană în vârstă, se oprește, își pierde din timpul lui prețios, mai ridică, îi dă o mână de ajutor, poate face niște gesturi. Păi cam ciudat individul ăsta, ce-o fi cu el? Acum mă joc cu cuvintele. Poți fi un exemplu de lumină și de bunătate în comunitatea în care trăiești, dacă ai un fundament bun sub picioare și dacă ai pus plata așa care trebuie.
Și pus la timp.
Și pus la timp.
Valorile se stabilesc prin experimentare, spunea Cărtărescu. Este acest fapt neapărat ceva rău, nociv?
Valorile, nu știu dacă se stabilesc prin experimentare, dar le testezi, valorile pe care ți le-ai pus la baza existenței tale, le testezi și în competiția socială, în circuitul social de valori, în relațiile interumane. Unele dintre valori rezistă, altele nu rezistă, poți să ajungi să evoluezi sau să involuezi, poți să ți le schimbi, să ți le ameliorezi. Încă o dată, omul, ființa umană este într-un circuit social și atunci în permanență interacționez cu alții și ești expus la schimbul de idei. Nu e neapărat un lucru rău, nu întotdeauna este un lucru bun, mai ales dacă intri într-un circuit social în care vocile altora care au alte opțiuni decât ale tale sau decât ale celor care gândesc ca tine, sunt mult mai puternice, oamenii sunt mult mai vocali și încearcă să impună opțiunile lor față de ceilalți. Dacă vocea ta nu se aude, dacă opțiunea ta nu este exprimată, mai devreme sau mai târziu riști să pierzi, să fii înghițit într-o mare care nu neapărat, cu care nu neapărat rezonezi, dar ajungi să fii îngenunchiat, să fii înfrânt și vei duce povara asta toată viața, chiar dacă nu realizezi în exterior, dar în interior vei riși să ai o astfel de problemă.
Mă gândesc că dumneavoastră lucrați foarte mult și cu tinerii, pentru că sunteți cadru universitar și îi cunoașteți destul de bine. Se vehiculează foarte des că tinerii din ziua de astăzi sfidează autoritățile. Ați observat lucrul acesta, aspectul acesta în dreptul tinerilor?
Studenții cu care lucrez de ani de zile, evident că au propriile lor opțiuni. E adevărat că studenții de la zi sunt diferiți de studenții de la master,
care sunt un pic trecuți prin viață.
Un pic mai mult ca viață și ca profesie și sunt clar mult mai diferiți față de studenții care, de exemplu, urmează modulul frecvență redusă, care sunt în general oameni care au familii, poate au copii, au o profesie deja în spate și care dintr-un motiv sau altul au dorit să-și completeze studiile, sau au dorit să-și oferă un nou viitor profesional potențial urmând o facultate de drept, de exemplu. Da? N-am avut experiențe contencioase fundamentale cu studenții mei. Au fost cazuri, într-adevăr, în care am avut discuții, pentru că, în general, prefer la cursuri să am cursuri interactive cu întrebări, cu teme provocatoare pe care le propun din când în când. Am avut o astfel de situație, de exemplu, atunci când am propus și face parte din cursul pe care îl predau, care se numește Protecția internațională și europeană a drepturilor fundamentale ale omului, drepturile omului, care e un capitol din dreptul internațional public, e profesia mea, e meseria mea. Dreptul la viață. Ne-am propus dreptul la viață cu o serie de elemente importante spre dezbatere, inclusiv atât de delicata temă a avortului, a eutanasiei, din ce moment începe dreptul la viață ca drept protejat, unde se sfârșește și alte elemente care au generat dezbateri vii. Și atunci, evident, că mi-a fost foarte simplu, ca hârtia de turnesol, să recunosc opțiunile unora sau altora. Dar le-am propus o serie de elemente de informație pe care nu le aveau. Și atunci a fost foarte interesant să vezi cum încep să-și nuanțeze anumite poziții, să-și pună întrebări, să aibă niște dileme pe care nu le aveau, pentru că în superficialitatea firească tinereții respective preiau foarte ușor ce apare pe Facebook, nemestecat, fără să citească, să aibă o a doua citire, ce se întâmplă în cazul unei simple afirmații pe care o iau drept bună. Oare? Ce se întâmplă în spatele unor interese care promovează tot felul de afirmații tranșante, dar nefundamentate în viața reală. Și atunci e datoria noastră a celor care avem o anumită vârstă, indiferent că vorbim de profesori, de cei care în comunitate au o anumită vârstă, de a îi ajuta pe cei tineri să fie mai profunzi, mai rapid. Da?
Pentru că toți ați introdus termenul acesta, era următorul aspect pe care voiam să-l dezbatem, că lumea este rapidă și destul de schimbătoare, dar și superficială. Și voiam să vă întreb dacă și dumneavoastră aveți aceeași părere, că tinerii în general, în ziua de astăzi, sunt un pic mai superficial față de generațiile care sunt înaintea lor.
Încă o dată, nu se întâmplă nimic fundamental nou în clipa de față, față de ceea ce s-a întâmplat în istoria umanității. Cei tineri, în mod inevitabil, în mod obiectiv, nefiind înarmați corespunzător la vârsta respectivă, sunt mult mai superficial decât cei care au o experiență de viață profesională, o experiență a responsabilității, foarte important, a responsabilității în societate, în comunitate, în profesie, în familie, față de partenerul de viață, față de copii. Inevitabil ei nu au această experiență. Noi am avut deschid o paranteză, am avut o întreagă discuție în Parlament atunci când am dezbătut și am adoptat legile justiției pe următoarea temă. E oare în regulă ca un tânăr jurist care tocmai a absolvit și are vreo 24 de ani, să spunem, și devine judecător, ca acel judecător să fie pus în situația de a judeca solicitări de divorț, de partaj legate de copii, de încredințări de copii. Acel tânăr la 24
experiența.
De ani n-are nici cea mai mică experiență în materie de responsabilitate față de o familie, ce înseamnă mizele găsirii unui echilibru și a încercării de a păstra unitatea sau integritatea familiei. Și asta a fost una dintre motivațiile. Eu acum explic un pic mai simplist. Una dintre motivațiile în care am mai adăugat la perioada necesară de pregătire prealabilă pentru magistrați, un an la Institutul Național al Magistraturii, cu o practică mult mai consistentă în instanțele de judecată și așa mai departe. Că au fost și tineri nemulțumiți, că au ieșit pe trepte la Curtea de Apel ca să proclame cum e cu Ciuma Roșie sau cum e cu ăștia care vor să îngenuncheze justiția. Nu asta a fost discuția. Vedeți că tinerii pot fi foarte ușor manipulați. Asta e o altă discuție. Dar a fost spre binele și al lor ca viitor profesioniști și al societății ca oamenii care vor judeca destine. să fie mai bine înarmați profesional și cu mai multă experiență. Așa încât cei tineri, da, sunt superficiali, dar noi descoperim ceva și eu am fost superficial la vremea mea și dumneavoastră sunteți, că sunteți încă tânără și poate veți gândi altfel, mai profund, o spun cu deplin respect, peste 10 ani decât gândiți în clipa de față, dar e firesc, este în firea omului să fie așa. Ceea ce avem noi de făcut, cei care au anumite experiență de viață, anumite responsabilități, să încerce să genereze genul de discuții în societate, să disemineze o serie de informații, să disemineze cu mai mult curaj și opinii care trebuie ascultate, nu doar cele care sunt foarte superficial diseminate în mediul online, foarte agresive uneori și așa mai departe, care riscă să întindă balanța. E o întreagă discuție în mediul, să spunem, creștin, în special în mediul evanghelic, neoprotestant. Noi, bisericile, să stăm deoparte de lumea asta cu toată mocirile ei, ne vedem frumos de lucru în interiorul celor 4 ziduri, 6-8 ziduri cu acoperiș, ne facem treaba, aducem laudă Domnului și plecăm frumos acasă, bine înarmați, sănătoși și fericiți. Noi nu suntem entități izolate în societatea asta și dacă vocea creștinului, vocea bisericilor, nu într-un sens religios, asta e o altă discuție, ci într-un sens profund al credinței în niște valori. Dacă această voce nu se aude în societatea românească în perioada următoare și bine era să fie auzită constant ceva timp, ani, înainte de momentul istoric al referendumului care a fost ratat în termeni umani, în termen spiritual, poate avem odată o discuție. Altfel poate era balanța, cel puțin în ceea ce privește activismul și dorința de a se implica, de asemenea a se duce la vot. Dar așa când frumos preoții și pastorii stau, frumos spun acolo în biserică lucruri extraordinare, minunate, mai merg așa din când în când la o poartă de casă și spun, nu, credința face parte din curentul ăsta larg social. Cineva trebuie să o exprime, cineva trebuie să spună public astfel de chestiuni. În comunitate, cu vecinii tăi când mergi, cu oameni la locul de muncă, într-o pauză, în universități să ai o astfel de dezbateri, în politică, în parlament, în guvern. De ce în Statele Unite un președinte al Statelor Unite, cum este Trump, începe ședința de guvern rugându-l pe unul dintre miniștri, pe Ben Carson, te rog, rostește o rugăciune pentru bună guvernare, pentru unitatea poporului american, pentru lucruri bune ca lucruri bune să se întâmple pentru țara asta noastră. De ce n-am avea astfel de lucruri și în România? E rugăciunea o chestiune greșită, rea, provocatoare? Nu e bine să te rogi pentru țara ta, pentru binele națiunii tale? Aș vrea să văd și eu pe la Cotroceni astfel de chestiuni întâmplându-se.
Da, să știți că ridicați niște lucruri foarte interesante la vedere și oamenii ar trebui să țină cont de aspectul acesta. Pentru că cu toții ne dorim o societate bună, cu toții ne dorim să trăim într-o societate care să fie ok, atât pentru noi cât și pentru cei care vor veni după noi. Dar sunt puțini cei care iau atitudine și fac o schimbare.
Da, pentru că tăvălugul ăsta al modernismului, postmodernismului și să ne europenizăm, să devenim moderni, să devenim așa, e o capcană. Sincer, și eu am crezut ani în urmă, când lucram, mai întâi ca tânăr diplomat în Ministerul de Externe, având o anumită școală, având o anumită bursă într-o țară vestică de prestigiu, cum este Franța, venind încărcat cu spiritul ăsta european, lucrând la proiectul european, la aderarea României, în echipa pe care premierul Adrian Năstase a condus-o la acel moment, pentru aderarea la Uniunea Europeană, la NATO, să ne rezolvăm probleme de securitate, să revenim în familia din care comunismul ne-a scos. Și am crezut la acel moment, cu profunzime, domnule, Uniunea Europeană este un lucru extraordinar, este perfect, este să ne racordăm la sistemul de valori. Și a trebuit să trec un număr de ani să mai pierd din naivitățile respective, păstrând filonul principal de pro-europenism și cred în continuare în faptul că este acolo este locul nostru în Uniunea Europeană, în spațiul vestic de valori, dar adăugând niște lucruri, că nu toate lucrurile care sunt vehiculate chiar sunt în regulă, că nu toate chestiunile trebuie acceptate fără un filtru personal și că noi avem obligația nu de a fi conformi și conformiști, de a primi ceea ce ni se servește așa fără să comentăm, ci avem obligația să contribuim în dezbatere, să contribuim în circuitul de valori, să încercăm să influențăm și pe alții cu propriile noastre valori și să încercăm să echilibrăm balanța. Altfel, vine bolovanul peste noi și vom ajunge ca ei cu cele bune și cu cele mai puțin bune la un anumit moment. E o bătălie. E o bătălie care trebuie purtată cu curaj și trebuie îndemnați oamenii să spună punctul de vedere. De ce să-i lăsăm întotdeauna doar pe ceilalți? Să o spună, răspicați, să ne explice cum e cu discriminarea și cu nediscriminarea, care sunt valorile autentice. Da, un creștin știe care este valoarea asta și de ce să fie o rușine să spună, doamne, uite, asta este valoarea mea, calea, adevărul și viața este adevărul în care eu cred. Cum e cu democrația? Nu respecti dreptul meu la opțiune, nu înseamnă că trebuie să fii de acord, nu înseamnă că eu trebuie să fiu de acord cu opțiunea ta, dar e dreptul meu să cred într-un anumit lucru, să-l afirm și la final punem toți în coș și vedem care sunt mai mulți. E foarte simplu în democrație, nu?
Am găsit un citat care mi-a atras atenția și spune că omenirea nu mai are puncte cardinale pe harta valorilor. În Occident se vorbește despre o educație eliberată de valori, datorită relativizării valorilor morale, pe de o parte. Pe de altă parte, valorile obligă. Dacă recunoaștem că există bine și rău, acest lucru presupune o obligație morală și promovare de înfăptuirea binelui și de evitare, precum și de condamnarea răului. Rău, în accepțiunea societății contemporane, este doar ce interferează cu drepturile celuilalt sau ce contravine ordinii sociale. În rest, toate valorile de viață sunt la fel de acceptabile. În regresia moralei am găsit acest citat. Cum comentați dumneavoastră aceste cuvinte? Omenirea nu mai are puncte cardinale pe harta valorilor. Care sunt aceste puncte cardinale?
Această tentație de a merge spre o înțelegere a libertății absolute. Libertății absolute nu trebuie să fie îngrădită, este libertatea mea de a proceda cum doresc, de a proceda cu corpul meu, dacă vorbim de o femeie, de exemplu, cum doresc eu, mișcările feministe sunt foarte susținătoare ale acestei teorii, astfel de lucruri care au avansat cu o dinamică extraordinară, în special după anii 70, mișcările Flower Power în Statele Unite, pe un fundal de antirezboi cu Vietnamul, după aceea cu succesiunile astea de generații și mai ales în ultimii 20 de ani merg în această direcție pe care ați descris-o. Încă o dată, acest lucru schimbă într-o dinamică uriașă un sistem de valori care era fundamentat altfel după cel de-al doilea război mondial. Luați, am mai spus-o și cu alte prilejuri, luați pozițiile publice politice ale părinților fondatori ai Europei Viitoare Unite, da? Dacă l-am luat doar pe Winston Churchill sau Alcide de Gasperi sau Schumann, așa mai departe, ei toți au pus la fundamentul proiectului european în lumea liberă, dincolo de zidul Berlinului, în lumea vestică, au pus la fundament valorile creștine, documentele, legile, tratatele, inclusiv privind drepturile omului, au fost construite cu acest fundament de valori. Valorile se schimbă. Valorile sunt supuse unui atac, unor provocări permanente, astfel încât, atenție, teoria asta cu practic toate sunt puse pe picior de egalitate, toate au egală valoare, înseamnă de fapt că nu mai e o ierarhie a valorilor. Nu mai știi ce să pui pe primul loc, ceea ce este cel mai important, după aceea ceea ce este foarte important, ceea ce e important, dar poate fi negociat în societate și ceea ce poate fi rău. Fiecare, individual și comunitate, ar trebui să aibă o ierarhie a valorilor și respectiv a non-valorilor. Atunci când pui totul pe picior de egalitate, venim la ceea ce spuneați dumneavoastră, nu mai avem nordul, sudul, estul și vestul. Ne pierdem busola și atunci fiecare are o deplină și absolută libertate de a face tot ce dorește în societate. Societatea pierde din coeziune, din stabilitate, din lucrurile în care trebuie să ai niște repere de moralitate. Totul poate fi permis, ceea ce acum 20 de ani părea imposibil, astăzi este posibil dacă ar fi să și este un drept câștigat într-o serie de societăți, apropo de formule de căsătorie, formule de familie. Ceea ce astăzi pare imposibil, peste 10 ani s-ar putea să devină posibil. Vă aduc aminte propunerile făcute de acum 2 ani, dacă nu mă înșel, de tinerii liberali din Suedia, partid politic, la guvernare în multe cicluri, de a legaliza zoofilia și chiar relațiile cu corpurile persoanelor decedate. A ieșit un scandal uriaș în Suedia, seniorii au criticat pe tineri, dar este exact, pentru un observator atent, exact aceeași dinamică a ceea ce s-a întâmplat în ultimii 20-30 de ani. Lucruri care au fost spuse la început și au stârnit dezaprobarea, au stârnit proteste, repetate au început să-i acomodeze pe oameni și au început la un moment dat să devină interesante, acceptabile, până când au fost formalizate în legi. Deci ăsta este sensul și acum noi cunoaștem sensul biblic. Nu e neapărat o chestiune pe care să n-o cunoaștem, dar cei care doresc să reziste, e bine să își împlinească credința și sistemul de valori în care cred și să nu abandonăm așa lupta pur și simplu. Fiecare are un copil, are o familie, dorește să croiască un anumit drum celor care vin după noi și nu văd de ce ar trebui să renunțăm la luptă. Nu?
Corect. Valorile obligă. Dacă recunoaștem că există bine și rău, acest lucru presupune o obligație morală de promovare și de înfăptuire a binelui și de evitare, precum și de condamnare a răului. De ce devine incomodă pentru tânărul postmodern această delimitare clară între bine și rău?
Da, pentru că, vă spuneam, valul avansează și la nivelul tinerilor care sunt, spuneam, mai puțin pregătiți pentru a intra în circuitul ăsta social, care sunt tot mai dependenți de mediul ăsta virtual, de spațiul online, devin prizonierii calculatorului, devin prizonierii telefonului mobil cu Wi-Fi și cu navigație pe tot felul de chestiuni și atunci ajungi și ei ajung să aibă experiențele lor de viață în online și nu în contactul uman direct, în a-și petrece timp vorbind cu prietenii, cu familia. Știți că circula un banc simpatic și amar în același timp, care spunea pe scurt, și asta era reflexia unui tânăr, că vorbim de tineri, aseară am venit acasă și mi s-a defectat telefonul mobil și am stat așa o oră de vorbă cu ai mei din familie, par oameni de treabă. Asta spune foarte mult.
Și e
când
dureros.
Devii prizonierul unei lumi paralele, un mediu care nu presupune experiența directă, contactul direct cu alți semenii tăi, o discuție legată de preferințe, de opțiuni și așa mai departe, evident că opțiunile tale sunt distorsionate și evident că ajungi să evoluezi desprins de sol, de rădăcinile pe care părinții tăi presupun că au dorit să ți le pună. Dar asta este o opțiune care este extrem de influențată de către societatea postmodernă, de diferitele interese. Sunt foarte multe interese, sunt foarte mulți bani care se vehiculează, mass media ajunge să fie din instrumentul de informare care este absolut necesar, un instrument de pervertire în anumite situații a concepțiilor, a opțiunilor și de manipulare. E foarte multă manipulare în societatea postmodernă.
Vreau să vă citesc câteva cuvinte din declarația lui Frank Newport, redactorul șef de la Gallup, care spunea: imoralitatea nu face victime doar la nivel personal. Întreaga societate, sub o formă sau alta, este supusă unor schimbări semnificative. Această liberalizare a atitudinilor față de aspecte morale este partea unui set complex de factori ce afectează structura socială și culturală. Cum comentați dumneavoastră aceste lucruri? În ce fel afectează procesul de liberalizare a atitudinilor față de aspectele morale, structura socială și culturală?
Cum definiți moralitatea astăzi? E o întrebare retorică. Nu v-am cerut un răspuns, dar ați putea da un răspuns foarte rapid și îl dau și eu. Definiția imoralității astăzi este diferită sau fundamental diferită de definiția imoralității de acum 10, 15, 20, 30 de ani. Inclusiv dacă te raportezi, și nu o remarcă malițioasă, răutăcioasă, în lungimea sau scurtimea unei rochii, uneori foarte scurtă și purtată provocator, împotrivit unor concepții și unor valori în care unele fete tinere cred astăzi, în circuitul ăsta social care l-a influențat. Deci imoralitatea astăzi este tot mai puțin constrângătoare în ce privește sancționarea imoralității. Astăzi lucrurile sunt mult mai libertine, libere, așa zisă toleranță în opțiunile respective. Dom'le, e opțiunea lui, e dreptul lui să facă ce dorește. Sistemul ăsta de valori care ținea societatea și trebuie să țină societatea pe o cale bună în care să există o anumită coeziune, o anumită responsabilitate, un anumit angajament de fidelitate, de exemplu, în căsătorie. Nu veți găsi nicăieri în definițiile parteneriatului civil care ne sunt propuse și noi în România în Parlament de tot felul de indivizi și care au fost legalizate în alte țări, nu veți găsi niciodată obligația de fidelitate între partenerii înregistrați, așa cum este obligația între soți. Ori fidelitatea, dacă nu mai rămâne un pilier important în formula asta de familie, oricum s-ar numi ea, înseamnă că libertatea este garantată ca mâine să-ți alegi un alt partener, încheie un alt parteneriat civil cu altcineva și asta duce la o volatilitate extraordinară a circuitului social, distruge stabilitatea, distruge interesul pentru o formulă în care unitatea asta numită familiei mai și procrează, mai și duce umanitatea înainte, mai și educă în interiorul familiei. Adică distrugem totul. Și umanitatea se va duce în jos. Asta este miza pe care o trăim în clipa de față și nu toți o înțeleg, din păcate.
Găsisem un lucru că în Canada dreptul părinților este limitat, iar dreptul copiilor este pus pe primul loc. Deci copilul are dreptul de a fi protejat de părinte când părinții se poartă greșit. Să nu uităm că o altă trăsătură a omului postmodern este sfidarea autorității de care vorbeam mai devreme, care își are rădăcinile în luarea în derâdere, demontarea prin ironizarea valorilor morale. Totuși, copilul are dreptul de a fi protejat de părinte când părinții se poartă greșit. Lucrul acesta, să știți că mi-a atras atenția, pentru că la momentul respectiv mă gândeam, greșit raportat la ce? Adică, de unde pornește...
Nu, asta este involuția, eu o numesc involuție din punctul de vedere al raportării la niște sisteme de valori, pentru că până la urmă, și asta l-am spus-o norvegienilor atunci când am făcut acea deplasare legată de un caz cunoscut al familiei care a fost lipsită samavolnic de cei cinci copii, le-am spus, vă fac o propunere. Modificați-vă Constituția în Norvegia și treceți acolo frumos, statul procrează. Au fost foarte șocați. Și le-am spus, dacă acceptăm totuși ideea că statul n-a ajuns încă la acea capabilitate de a procrea copii, atunci ne întoarcem frumos înapoi și înțelegem că acești copii apar din relația firească, naturală, dintre un bărbat și o femeie și că ăștia se numesc părinți și că oamenii ăștia care dau naștere acestor copii au anumite drepturi de a-i crește, de a-i educa potrivit convingerilor lor, evident, sancționând dacă apar abuzuri împotriva copiilor, dar în funcție de nivelul gravității. Nu mergi din prima și iei pur și simplu copiii, îi rupi de părinți și ai rezolvat problema, pentru că copiii sunt atoți știutori la 4 ani, la 6 ani și ei au dreptul la orice. Nu. Una dintre acuzațiile aduse părinților în dosarul acelei instituții odioase numite Barnevernet în Norvegia, una dintre acuzațiile aduse părinților era legată de faptul că această educație creștină exagerată limitează dezvoltarea liberă a personalității umane a copiilor. Dați seama ce minți aberante au putut să genereze astfel de panseuri care au fost trecute în legi și ulterior au fost preluate în conduita unor indivizi în instituții ale statului care abuzau în mod evident familiile și drepturile părinților și copiilor. Evident că interesul superior al copilului e o chestiune pe care cu toții o susținem și o acceptăm, dar unii abuzează de sensul real al interesului superior al copilului, pentru că interesul superior al copilului este să fie alături de cei care i-au dat naștere, care au dragostea maternă și respectiv paternă, nu statul, nu familiile de încredințare temporare care primesc 60.000, 70.000 de euro pe an pentru a avea grijă de un copil și devin industrie de crescut copiii pe bani în Norvegia, nu ăștia sunt părinții. Și dacă știm treaba asta, știm să facem distinția între rău și bine. Dar pentru asta trebuie să ne păstrăm setul de valori în care noi credem.
Am găsit de curând un sondaj făcut în Statele Unite legat de lucrul acesta. Oamenii au fost întrebați dacă există absoluturi morale care sunt de neschimbat sau dacă adevărul moral este relativ și depinde de circumstanțe. 64% dintre adulții intervievați au spus că adevărul este relativ și depinde de situații, iar 22% au considerat că adevărul este absolut. Această perspectivă a fost împărtășită de un procent mai mare dintre adolescenți, undeva la 83%, care consideră că adevărul moral e relativ, iar un procent îngrijorător de doar 6% consideră că adevărul moral este absolut. În cadrul sondajelor respective, oamenii au fost de asemenea întrebați în funcție de ce criteriu iau decizii morale și etice. În ciuda multitudinii de variante oferite, s-au observat anumite trăsături comune în ambele grupuri, adulți și adolescenți. Și sunt câteva lucruri pe care mi le-am selectat. Cea mai des întâlnită variantă oferită de cei intervievați a fost ceea ce consider că este în regulă și confortabil în anumite situații. 31% dintre adulți spun asta și 38% dintre adolescenți. Valorile învățate de la părinți sunt generatoare de decizii morale, spun 15% dintre adulți și 10% dintre adolescenți. Principiile Bibliei. 13% dintre adulți și 7% dintre adolescenți. Rezultatul benefic produs 10% dintre adulți și 16% dintre adolescenți. Fără o bază fermă, acceptată, care să sugereze că asemenea acte nu se cuvine să aibă loc, oamenii sunt lăsați pradă ideilor de genul dacă te simți bine, este ok. Toată lumea face așa. Sau atâta timp cât nu faci rău nimănui, nu văd care ar fi problema. Totul este permis. Spunea Barna în comentariul său, declinul rapid și alarmant al fundamentelor morale în rândul tinerilor a culminat viziunea aceasta de care spuneam, care e destul de des întâlnită. Oricum, este ok. Dacă nu fac rău nimănui, care este problema? Cum comentați dumneavoastră aceste lucruri?
Acum, toate informațiile pe care le-ați prezentat sunt de la sine vorbitoare, pentru că, practic, bulversarea asta a sistemului de valori se exprimă și culmea fac referire la un dicton foarte vechi de drept roman care spunea pe scurt carpe diem.
Trăiește-ți
ziua, trăiește-ți clipa, trăiește acum, nu te interesează ce va fi în viitor, n-ai responsabilități, n-ai obligații și poți face orice. Deci libertatea asta absolută e rezultatul unei evoluții, involuții în societate în toți acești ani. Și vedeți că procentele la nivelul maturilor încă mai rezistă.
Rezistă,
acolo.
Exact, la asta mă gândeam.
Cei trec foarte rapid în partea cealaltă, încă o dată având explicația lipsei de experiență și superficialității în care, în mod inevitabil, tratează o serie de lucruri.
Să știți că nu mai avem foarte multe minute la dispoziție, însă aș vrea să vă întreb un lucru înainte de a pune punct discuției noastre. O altă concluzie a studiului de care aminteam mai devreme spunea că familiile creștine, educatorii și bisericile trebuie să considere problematica existenței unui adevăr moral absolut ca fiind o prioritate, dacă se dorește păstrarea trăsăturilor distinctive creștine în contextul cultural prezent. Cât de importantă considerați dumneavoastră că ar trebui să fie această trăsătură, segmentul acesta, în viața și în raportarea societății în care noi trăim? Cum ar trebui?
E corectă gândirea asta, dar dacă adăugați un cuvânt, curaj. Că dacă o păstrezi în tine, încă este bine la nivel individual sau eventual la micii comunități creștine care se duce la biserica nu știu care, dar oricum vei fi înghesuit ca un sandwich în societate. Curaj! Am pus o întrebare, cred că și la tribuna Parlamentului, au rămas așa unii un pic mai, mai uimiți. De ce ar trebui să-mi fie mie rușine să vorbesc despre Dumnezeu când îi aud pe toți ceilalți din lume? Deschid televizorul, văd la chestiunea asta de cancan, că sunt segmente pe televiziune, cine cu cine a mai fost, cine pe cine a înșelat, scuzați-mă. Deschizi cât mai sunt ziare cu foi, cu hârtie, că în general sunt online, dar și în anii anteriori. Deschizi la ziarul nu știu care, la pagina 5 și vezi tot felul de minuni acolo. Nu mai există inhibiții, nu mai există rezerve, dacă lor nu le este rușine. De ce ar trebui să-mi fie mie rușine să spun public în ceea ce cred? În faptul că eu cred, de exemplu, e dreptul meu să cred că nu mă trag din maimuță și că eu cred într-un creator. De ce trebuie să-mi fie mie rușine să afirm treaba asta? Deci foarte bine să punem ca prioritate faptul că noi credem într-un adevăr moral absolut care se numește Dumnezeu, Iisus Hristos și Duhul Sfânt, dar trebuie să o mai și spun. Că dacă suntem curajoși noi între noi acolo în biserici sau suntem curajoși și în familie, acasă, când mă duc frumos la domiciliu, cu nevasta, cu copii și așa mai departe, și până când ies pe stradă am închis ușa în spatele casei, da, vecin, așa este cum spui tu, accept, nu comentez nimic și așa mai departe. Deci un pic mai mult curaj. Cam asta ar fi ideea, ingredientul care ar trebui. Și curajul, pentru creștini, noi știm de unde îl obținem, da?
Ce sfaturi aveți pentru tinerii care au fost alături de noi la lecția de viață și ne-au urmărit minutele acestea cu privire la tendințele care apar în societate și la curajul lor de a accepta anumite lucruri care pot fi mai devreme sau mai târziu?
Nu știu dacă sunt sfaturi, dar dacă au urmărit această emisiune, să reflecteze. Să reflecteze foarte serios, să discute între ei, să încerce să susțină reciproc în competiția asta socială, în confruntarea de zi cu zi și să-și înceapă ziua foarte frumos, rugându-se din Efeseni, să pună armătura lui Dumnezeu cu tot ceea ce spune în cuvântul lui Dumnezeu, înainte de a ieși în ziua respectivă în lume. Să se înarmeze.
Domnule senator Titus Corloțean, vă mulțumesc pentru că ați acceptat invitația mea și sper ca pe viitor, dacă vă permite programul, să ne mai întâlnim în cadrul emisiunii Lecția de Viață.
Cu plăcere, mulțumesc frumos!
Dragi prieteni, suntem la final de emisiune. Vă mulțumesc și vouă pentru atenția acordată. Sunt Mihaela Rusu și vă doresc numai bine. Pe curând!